Shkola e mesme. Çka janë shkollat e mesme dhe si bëhet pranimi në to? Kusht për ndjekin e shkollës e mesme janë notat e mira. Shkolla e mesme përfundon me diplomën e maturës. Me përfundimin e maturës, të rinjt munden më vonë të fillojnë në një shkollim akademik, për shembull në një universitet. Nxënësit dhe nxënësit adekuat munden që në klasën e 8 apo të 9 të bëjnë provimin pranues për shkollën e mesme. Nxënësit dhe nxënësit të nivelit sekundar informohen me kohë dhe ata munden vullnetarisht të ndjekin mësim plotësues. Në disa kantone ka gjithashtu mundësi që nga klasa e 6 e shkollës fillore të kalohet direkt në shkollën e mesme. Për këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën Shkolla e mesme.